Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Okapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi, qui sait ça?
Boye ibola munda banso bozuli bakuya kolanda sang na biso nkota la Lingala ya lelo mokambi misala ya MONUSCO James Swan habwa kimbela poye boyoka nikati na MONUSCO na misala ya mapinga maikolo Congo demokratiki isalemaki omo bembo moyena eringeti obokutani na masanga ndenge na ndenge ya bayimboka kuna na Nord Kivu. Na Kasai Oriental, misala ya ndako botoma ya etuka mitelemi na ntina tokolanda yango kati na sango na biso. Ndoka nde na Sud Kivu, bilenge basi bapanzi sango bapesa ki masungi ya bisale lipo ya bopeto na basi pe bilenge basi tukumine ina mitano baye bakima bitumba ya kale. Nde tolandi maso na bolayisi mamwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango na Nord Kivu wapi mokambi misala ya MONUSCO James Swan azwami na mobembo ya musala na Beni akutana ki mo musala mibale eye na bantoma ya masanga ndenge na ndenge ya bayimboka na Eringeti lokalite eye ekozwama oba kilometre leka tuku motoba na ingumba Beni na ntina kolandela bokengi sima ya mobu yoko ya bozwami ya bakaske bleu to bayima pinga ya ONU oetando ena bokutani boye bozalaki libakupo ya kubwaka mbela po ya koke mbisa boyoka nikati na MONUSCO na misala ya mapinga maikolo Congo demokratiki na tina ya kusukisa masanga ya basima mandoki baiba kusala na ino misala kati na etuka. Oituri, MONUSCO esengeli kokembisa lisusu lisungili ya bango onambula matari po ya kosukisa masanga ya basima mandoki ya ekolo pe ya bikolo ya bapaya baye bako buka makoki mabato ona basivil na ntina ya kopesa nzela na bato leka milioni moko baye bakima bitumba kozonga oba mboka babango yango maima kozela mana masanga ndenge na ndenge ya societe civil na mwangonga ya mobembo wa yambo ya mokambi etinda ya ONU oekolo James Tswan oyetuka ena. Na territoire ya Masisi se na Nord Kivu toko lobela nkokoso ya lobiko eye monisama ki momosala mibale sima ya bitumba makasi bisale maki otongo mobimba ya momosala moko kati na batombo ki ba AFC M23 na lisanga ya bawazalendo na miti mingi ezwami na lokalite ya Kirambo na groupement ya Ufamandu 2 secteur ya Katoi kolanda na banzenge na kekuna mwa kime monisama ki momosala mibale eye kasi nungunungu ezali na ino. Na Lubumbashi, bakima bitumba ko uta na Goma pe Bukavu, balala ki oli banda ya ndako ya misala ya etuka to guvernora, bango ba mifandisa ki uta tongo ya momosala moko, kolanda na toma wa bango, bakima bitumba baye, bako senga masungi ya lubiko, na muyenge li etuka ya Okatanga, oboso ya ndako ya misala ya etuka, bato baye bako bika na kokoso ekasi penza, bazangi mai, bilei, bilamba ya komifinika, ezala pe bazongo. Paul Bia Mungu, toma ya bakima bitumba bana, azwama kiwe lubeli ya Paula Munanga.
Tozali na bureau ya gouverneur banda lobi na tongo kasi ti lelo eloko ya kolia to ya komela ezalite biso mabota nkama moko na tuku mwambe na moko oyo tokimaki bitumba na Goma mpe Bukavu tozali konyokwama esali sanza mitano tozali kozela lisalisi kasi kaka bilaka ya mpamba nde tozali kozwa na bakonzi mpe ba ONG bana na biso ata ba oyo bazali na sanza misato bazali kobela kasi kisi ezalite mai ya komela mpe bisika ya kosala zongo ezalite. Bomo inabiso ekoma pasi.
Oba sango esusu mbula matari ekolo Burundi na misala mikolandila kaba kima bitumba omo longo ba pesa kisangote kubanda miatuku ibale na misato ya sanza eye bozongi na malembe pe masungi ya bakima bitumba ya ekolo Congo demokratiki o ekolo na bango na bosenga ya bango mei kolanda na misala ya sango ya ekolo to agence congolaise de presse eye pesi sango bozongi bona boko salema na bosenga ya moto na moto o ya kolinga bo yebisa ki bakambi katina liyebisi liye basala ki elongo. Bo tolobaki webandeli ya sango, simamua mikolo ya boponami ya moyangeli etuka ya sankuru na mulandiwaye, misala yanda kubontoma biko sale mali susute na bantoma, tukumi bale na mitano bie bako zoma kakuna, zomi na mwambe bako mono na te. Na boye, bazangi ndenge ya kubengi salikita. Ongambo wa bango, Societe Civile, eko mitungisa na maye, ba moni lokola bokimi oeleko e ya bolandelami ya ndako bontoma. Sango ya Esther Ndalafina, epesa minayo Dona Madimba.
Pona mangomba masankuru malandela kakotambola ya etuka, kozanga ebele ya bantoma boyi, kofanda na esika na bango ya musala na lusambo, ezali kosunga etuka te. Ezali kozongi sande misala sima, nzoka ndendako ya bantoma, esengela ki kosala misala yango na lombango. Kasi bayange lindako yango ya bantoma ya sankuru bango na ngambo na bango, basengi bato bazala mite mapio. Baye bate, bantoma ya sankuru bakimi musala ya etuka te. Kasi, bape misi nde nzoto moke, bape mamua ndambo, bo, iyoka na kibango, bango na bango, bantoma.
Toke ina Kasai Central wapi etika makionda kubantoma ya etuka, yoko busenga ya bulungula miwe bonga ya miniso matali kolongonongo wa nzoto kuna, Rose Kamweka, likanisili utaki na ntoma ya etuka Joseph Kanshama, elandisami na bianga ya ministre oyo ayanula kibu esenge la kite na mituna miya bango, toma oyo afundi pe ministre na bozangi kotosa ndako bontoma, peko yeba kuyange la te. Dona Madimba, puwebula ewa sango eya, Andre Katende, Mgala Mulume.
Ntoma ya Kasai Central, Joseph Nkashama, asengi balongola mama moyange limambi, ma bokolongono bwanzoto ya etuka na ebonga na ye ya musala, po ye ntoma asengaki mama moyange li eye, ndenge musala na ye ya kintoma etinda te, ayebisa bantoma motango ya bamama pe bana bakufaka na kubota na etuka mozali boni. Alo bape na bosolo mbongo boni ye azwaka pona musala na ye na etuka asala kanango nini pe ndakisa mino boni ye asombaka pona etuka. Awa mama moyange li Rose Kamweka apesa eyano ata mokote na mituna miye nde ntoma Joseph Nkashama akomisi mituna miye interpellation ndenge bantoma balobaka pe interpellation yango nde ekomi motion de défiance ilingi koloba kosenga ndako ya bantoma elongola Rose Kamweka na ebonga na ye ya moyange li bokolongono bwanzoto na Kasai Central bongo lobi lolandi nde bosenga eye ekozwa eyano.
Oya kusukisa basi na bilenge basi bakima bitumba ya kaleye bayeba mifandisa na groupement ya Bagana bazoki masungi ya bisaleli po ya bopeto yango eutaki na lisanga ya bilenge basi bapandisango ya lolaka ya itando Bunyakiri na territoire mei ya kaleye na manso bazaki tukumi nei na mitano bayeba zoki masungi kati na bango basi tukumi bale pe bilenge basi tukumi bale na mitano lisanga ya bapandisango elingaki na nzela ya likabolie kubongisa lolenge la kubika ya bani Ninga babango basi sango ya Jean Kasami epesami na Bernardine Diambo.
Ezalaki lobi lolengi mokolo mwa lomingo nde club de filles reporter ya Bunyankiri ebandaki linaka lina lya bokaboli biloko nzike mpona bopeto ya bamama pe ya bamusika bayebaki mabitumba po ete bango bazangaki biloko bina bo elobi moyangeli wa club ena Simon Mihona. Mpona ye toponaki kopesa lisungi ena po ete bazalaki na bariske mingi tokokoso ndenge na ndenge ya bozangi bopeto pe makoki ya kosomba biloko bina etali bopeto bwa mwasi soko akomi na eleko ya kubiwa makila. Yango tulingewe topesa bango valer tosonga bango pona biloko bina. Biloko topesi bango euti na cotisation ya bamambre na biso pona kusunga bamama bana. Zambi bwebe ete kati ya biloko bina ezwa mibongo bakantini, sabuni ya kusokola nzoto pe bilamba, basilipi mpe na babrosa kusokola mino na babandu egenique e bamambre ya club de fi reporter batongi bango mei.
Talaka suka sango na biso ya lelo, tosunga makionzila ya masini na André Mongu, Jean-Claude Siala pe Pierre Diasinoa, po ya kolengele sango, tosunga makina Elize Chikota pe Jude, Mister Bilanda, na bino bai banso bolanda kibiso mokolo mulamu omabota mabino.